Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 21-dekabr, shanba. Navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. O'zbekiston prezidentining to'g'ich qizi Gulnora Karimova milliy xavfsizlik xizmatidagi g'animlarining qochib ketganini iddao qildi. Jizzaxda uyi buzilgan oilalarning davomli noroziligi ortidan yil oxirigacha ularga taom puli berilishi va'da qilindi.
Kompensatsiya to'lovlari 70-80% to'lov amalga oshirilgan, yil oxirigacha hammasi to'lab bo'linar ekan.
Koreya shirkati O'zbekistonga paxta teradigan mini traktorlar jo'natishga kirishdi, shuningdek dasturimiz davomida O'zbekistonda hokimlarning tez-tez almashtirilishi mavzuiga bag'ishlangan qurultoy ruknining yangi sonini ham eshitishingiz mumkin.
Hokimni qo'yish olishda o'sha prezidentning mas'uliyati 100%. Chunki u qo'yyapti, u olayapti.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Muhtaram tinglovchi, dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonning qudratli milliy xavfsizlik xizmati, xususan uning rahbari Rustam Inoyatovga qarshi Twitter orqali urush ochgan prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Inoyatov to'dasining Latviyaga qochib ketgani haqida xabar tarqatdi. Ayni paytda MXX tarkibida jiddiy kadr o'zgarishlar boshlangani, xususan rais Inoyatovning ishdan bo'shatilganiga oid norasmiy xabarlar tarqalmoqda. Bu voqealarni hamkasbim Zamira Shukur kuzatmoqda. Zamira, mana shunga oid so'nggi ma'lumotlar nimalardan iborat? Shu haqida gapirib bersangiz, marhamat.
Rahmat Hasanjon, Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekistonda eng qudratli davlat strukturasi sanalgan ana shu xavfsizlik xizmatida o'zgarishlar boshlangani va bu yerda xizmat raisi Rustam Inoyatov guruhi deb atalayotgan guruhga mansub shaxslarning mamlakatdan qochib ketgani haqidagi xabarning hozircha asosiy manbasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bo'lib qolyapti. Gulnora Karimova 19 dekabr kuni kechqurun Twitter orqali tarqatgan xabarlarida o'z muridlaridan birining, ya'ni followerlardan birining prezident siz bilan bo'layotgan voqealardan xabar topgach, Inoyatov guruhi o'z oilasi bilan qochib ketgan haqida mishmishlar yuribdi degan luqmasiga javob qaytara turib, ularning apoq chapoq to'dasi Latviyaga qochib ketdi. Qiziq. Latviya qonli MXX pullarini yana qancha yashirar ekan? Har qalay bu Yevropa-ku deya javob qaytardi. Bu yozishmadan Gulnora Karimova bevosita Rustam Inoyatovning o'zi qochib ketdi deyotgani yo'q. Mana shu Rustam Inoyatov guruhi degan guruh haqida gapiryapti. Demak, Gulnora Karimovaning bu tweetiga nisbatan yozilgan bu shunchaki mish-mishmi yoki haqiqatan ham bor gap degan savolga Gulnora Karimovaning yana bir muridi Gulnora Islomovna aytayotgan ekan, demak bu bor gap. Menga buni davlat idorasida ishlaydigan bolalar ham aytishgan edi deb yozdi. Gulnora Karimovaning o'zi esa bu yozishmalarga javoban ularning bari go'yoki dam olishga ketgan. Ishdan bo'shatilgan Javdat Sharifxo'jayev ham, Savinkov ham, boshqalar ham oilalari bilan deb yozdi. Demak, keyingi kunlarda Gulnora Karimovaning qaysidir ma'noda haqoratli bayonotlari nishoniga aylangan Milliy xavfsizlik xizmati va undagi o'sha Inoyatov guruhi deb atalayotgan guruhga mansub shaxslarning qochishlari yoki ularning ishdan bo'shaganlariga oid hozircha aniq ishonchli ma'lumot Ozodlik ixtiyorida yo'q. Ozodlikning O'zbekiston kuch ishlatar tizimlariga yaqin manbalaridan biriga ko'ra, joriy hafta davomida kontoradagi Gulnora Karimova odami deb ta'riflangan Milliy xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari general Shuhrat G'ulomovga nisbatan o'z xizmat faoliyatini suiiste'mol qilganlik yuzasidan ichki tergov jarayoni boshlangan, ammo shunga qaramay hozircha Bu manbaning ta'kidlashicha, Shuhrat G'ulomov rasman o'z vazifasida qolmoqda. Ayni paytda ana shu manba Sharif Xo'jayevning ishdan olinganini tasdiqlay olmasligi, o'zidagi so'nggi xabarlarga ko'ra, aka-uka Hayot va Javdat Sharif Xo'jayevlarning MXXdagi yuqori lavozimlarida qolayotgani va Toshkentda ekanini qo'shimcha qildi. Bu manbaning ta'kidicha, Gulnora Karimovaning Twitter'da yozayotgan bu gaplari haqiqatdan ko'ra uning o'z xohish ifodasi bayoni va demak Gulnora Karimova eslatib o'tamiz bir necha oy davomida mana 3-chi oyga o'tayapti Rustam Inoyatovni o'z otasi o'rnini egallashga ko'z tikayotgan shaxs va o'zining birinchi raqamli dushmani sifatida e'lon qildi va aftidan Gulnora Karimova hozirda o'z demak faoliyatini ana shu Inoyatovning ishdan ketishiga erishishga qaratgan ko'rinadi. Hozircha Rustam Inoyatovning yoki boshqa MXXdagi yuqori darajali kadrlar ishdan olingani yoki iste'foga chiqqaniga oid aniq ma'lumot yo'q. Ayni paytda UzNewsNet axborot agentligi Toshkentda Inoyatovning iste'foga chiqarilganiga oid mish-mishlar urchigani haqida xabar tarqatdi, ammo bu manba ham Rustam Inoyatovning ishdan olinganini aniq tasdiqlay olmaganini ta'kidladi. Hasanjon, demak, hozir mana shu qora xona ichida qora mushuk ovlanayotganga o'xshaydi. Zotan O'zbekiston axborot olish nihoyatda qiyin bir mamlakat, xususan Milliy xavfsizlik xizmatida nimalar bo'layotganiga oid axborot olishning afsuski mustaqil jurnalistlar uchun deyarli imkoni yo'q, ammo biz bu jarayonni kuzatishda va o'z manbalarimiz orqali imkon qadar aniq tasdiqlangan ma'lumotlar olish ustida ishlayapmiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz yana O'zbekiston hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Jizzaxda uyi buzilgan fuqarolarning davomli noroziliklari ortidan shahar hokimiyati uylari buzilgan har bir oilaga va'da qilingan to'lov puli shu yilning oxirigacha to'lanishini va'da qildi. Jizzax shahri markazida eski uylar buzilishi oqibatida hozir jami 96 ta oila uysiz qolgan. Hokimiyat shu oilalarning har biriga shahar chekkasidagi ko'tarma mahallasidan yer uchastkasi ajratgan. Bundan tashqari uy qurish uchun kompensatsiya puli ham berishni va'da qilgan edi. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Shu yilning mart-aprel oylarida Jizzaxning Sharof Rashidov va Alisher Navoiy ko'chalarida shahar markazini rekonstruksiya qilish doirasida o'nlab aholi uylari buzilgan. Buning oqibatida 100 ga yaqin oila uysiz qolib ketgan edi, lekin ularga va'da qilingan tovon puli shu paytgacha berilmagan. Qishning sovuq kunlarida sabr kosasi to'lgan jizzaxliklar bir necha kundan buyon shahar hokimiyati binosi oldida to'planib, buzilgan uylari evaziga munosib tovon puli to'lanishini talab qila boshladi. Uylari buzilgan o'nlab odam so'nggi haftalarda deyarli har kuni Jizzax shahri hokimiyati binosi oldiga kelavergach, rasmiylar ularga tovon puli yilning oxirigacha to'liq berilishini va'da qildi. Jizzax shahar hokimiyati axborot xizmati vakili Isfandiyor Eshonqulov Ozodlik bilan suhbatda uyi buzilgan oilalarga tovon pulining bir qismi berilgani, qolgani yil oxirigacha to'lab bo'linishini aytdi.
Ha, kompensatsiya to'lovlari 70-80% to'lov amalga oshirilgan, yil oxirigacha hammasi to'lab bo'linar ekan.
Hammaga?
Ha, hammaga.
Mana shu demak, bir hafta ichidami?
Shunday deyishdi. 70-80% to'lab bo'lingan, yil oxirigacha hammasi to'lab berilar ekan.
Bundan avval 14-dekabr kuni norozilar oldiga chiqqan Jizzax shahar hokimi Asror Qobilov tovon pullari kelasi yilning mart oyigacha to'lab bo'linishini aytgandi. Uyi buzilgan jizzaxliklarning davomli bosimlari ortidan hokimiyat tovon pulini yil oxirigacha berishga rozi bo'ldi.
Hammasi mancha hal bo'lgan.
Jizzax shahri markazida eski uylar buzilishi oqibatida hozir jami 96 ta oila uysiz qolgan. Hokimiyat shu oilalarning har biriga shahar chekkasidagi ko'tarma mahallasidan yer uchastkalari ajratgan, bundan tashqari uy qurish uchun kompensatsiya puli ham berishni va'da qilgan edi. Lekin uysiz qolgan jizzaxliklarning aytishlaricha ularga yap-yalang'och yer maydonlari berilgan, shu paytgacha va'da qilingan tovon pulning yarmini haligacha ular olganlari yo'q. Jizzax hokimiyati binosi oldiga to'planganlardan biri Isroil Jon Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda hokimiyat rasmiylari yer uchastkasiga kommunikatsiya quvurlarini yotqizish ularga berilish kerak bo'lgan tovon puli hisobidan amalga oshirilayotganini aytgan. Bizga ajratilgan yer uchastkasiga elektr, suv, gaz trubalari o'tmagan. Hozir o'zimizning hisobimizdan u yerga kommunikatsiya trubalarini o'tkazishyapti, deya gapiradi Isroiljon. Oldiniga hokimiyat yer maydonidan tashqari uy qilgan har bir oilaga 80 million so'm tovon puli ajratilishini va'da qilgan edi. Lekin hokimiyat yer maydoniga kommunikatsiya quvurlarini o'tkazishni ana shu kompensatsiya puli hisobidan o'tkazilishini bildirgan. Shu bois oilalarga va'da qilingan kompensatsiya pulining yarmi kesib qolinyapti. Hozirga qadar hokimiyat uyi buzilgan har bir jizzaxlik oilaga 40 million so'm atrofida tovon puli o'tkazganini aytmoqda. Yil oxirigacha esa har bir oila o'rta hisobda 10-15 million so'm oladi. Hokimiyat yer maydonlariga elektr va gaz quvurlarini o'tkazishni yil oxirigacha tugallashni va'da qilmoqda.
Jizzaxda uy buzilgan oilalarning davomli noroziligi ortidan yil oxirigacha ularga tovon puli berilishi va'da qilindi. Ayni paytda Toshkent viloyati Quyichirchiq tumani Do'stobod shahri markazidagi 228 ta uy buzilib, o'rniga 2 qavatli zamonaviy uylarni qurish rejalashtirilmoqda. Loyihaga ko'ra, ayrim uylarning faqat 1 yoki 2 xonasi buziladi, lekin shahar markazidagi 2 joyda, ya'ni 2 ko'chada joylashgan barcha uylarning old ko'rinishi 2 qavatli bo'lishi shart ekani aytilyapti. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Joriy hafta boshida Do'stobod shahridagi Muhammadqulov va Begumqulov ko'chasida yashovchi aholi uylari buzilishidan ogohlantirildi. Majlis o'tkazishdi. O'sha majlisda aytishdi, uylarimizni buzishar ekan. Bizga yangi yilga sovg'a bo'ldi, hammaning kayfiyati yo'q, deya Ozodlikka xabar qildi Do'stobodlik tinglovchi. Shaharning Muhammadqulov ko'chasida yashovchi ismini oshkor qilinishini istamagan tinglovchining aytishicha, kimnidir uyining faqat bitta xonasi, kimnidir 2 yoki 3 xonasi buzilar ekan. Yo'lning chetidan 10 metr ichkariga qarab buziladi deyishdi. Bizning uyimiz 5 xonali, shuning uchun 2 xonasi buzilishga tushar ekan. O'zimizga 3 xona qolyapti. Har kimda har xil, lekin hammaning uyining qanchadir qismi buziladi deyishdi, dedi Muhammadqulov ko'chasida yashovchi fuqaro. Do'stobodliklarga ko'ra, buzilgan uylar o'rnida 2 qavatli zamonaviy uylar qurilishi rejalashtirilgan. Hokimlik vakillari har bir buzilgan uyning hech bo'lmasa ko'chaga qaragan qismi 2 qavatli ko'rinishda bo'lishi shartligini aytishgan. 2 qavatli uyning 1-chi qavatda yashash mumkin emas deyishdi. 1-chi qavatlar faqat do'kon va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari bo'larkan. 2-chi qavatlar esa turar joyga mo'ljallab quriladi, deb aytishdi majlisda, dedi Begumqulov ko'chasida yashovchi fuqaro. Quyichirchiq tuman hokimligi qurilish bo'limini ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, Muhammadqulov ko'chasidan 144 ta, Begumqulov ko'chasidan esa 84 ta uy buzilishi lozim.
Endi hozir grashlikki bilan dogovor qilyapmiz, sapochonka bilan kalitrovka qilish kerak, 1 000 mashtadda. Shunga biz endi dogovor tuzdik hozir grashlikki bilan, endi xudo xolasa grashlikni sapochonka qilib bersak, keyin oqtash loyiha degan tashkilot bilan proyekt qildiramiz, shundan keyin boshlaymiz endi. Menimcha shu fevrallarga boshlaymiz.
Hokimlik mutaxassisiga ko'ra, haqiqatan ayrim uylarning faqat ma'lum qismi buzilib, har bir uyning ko'chaga qaragan qismini 2 qavatli qilinadi.
Bo'ldi, o'sha o'qi bori, o'qidan 15 metr yo'l ichkariga kiryapti. O'qidan 15 metr, 30 metr kengligi yo'l bo'lyapti. Chiq yo'l chekib tushganlar hammasi buzilishga tushadi endi opa. Kimni to'liq ketadi, kimni chassisni buziladi, tagi do'kon tepasi uy joy bo'ladigan joydan ko'riladi diagnozasiga. Chassis buzilishi ham mumkin, yo'q to'liq buzilgan bo'lishi ham mumkin. Uni razmeriga qarab topishimizda nima ko'rsatsa, qanday joylashtirishga qaraymiz. Uyda buzilgan, buziladigan avtomobil qisman devor joyga bordi, qoldigan joy bor. Bari shu odam xonadon egasi tepadagi ko'chib o'tadi. Bu uyni bari buzadi. U biroz buzilgandagi diagnoz buzilishga oldini hovli qilib chiroyli qilish kerak-ku. Tepasini, do'kon tepasini olaveradida, hovlisiga tushgan do'kon bor, masalan, tagi do'kon bo'lsa, do'kon ololmasa, tepasiga tarzidagi uyda yashash mumkin. Uyga qaratib qurardi ikkinchi etajini. Nimada bo'lsa, kotejda bo'lsa, tepadan yashaveradi.
Quyichirchiq tuman hokimligining mutaxassisiga ko'ra, uylarning ma'lum qismi buzilgan xonadonlarga pul taklif qilinadi. Butunlay buzilgan uylarning egalariga esa boshqa hududdan turar joy o'rni beriladi.
Uni uy joyi pul yo'lga tushadigan bo'lsa, ertaga uchungiz joy yo'q bo'ladi. Boshqa hududdan bir yo'l joy berish uchun majbur bo'lamiz endi opa. Mehnat Obod tomonida joy bor ekan, shu tomondan taklif qilamiz. Polni ketadigan odamlar ham joyim bo'lib qoladi endi.
Dedi Toshkent viloyati Quyichirchiq tuman hokimligining qurilish bo'limi mutaxassisi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston hukumati bilan imzolangan kelishuvga muvofiq Janubiy Koreyaning LS Mutron LTD kompaniyasi kelasi 5 yil ichida 24570 dona mini traktor yetkazib berish majburiyatini amalga ko'chirishga kirishdi. Shirkat mutasaddisining ozodlikka bildirishicha, umumiy qiymati 500 million dollarga teng. Bu kelishuvda ko'zda tutilgan dastlabki 200 dona traktor O'zbekistonga yetkazib beriladi. Mavzu tafsilotini Zamira Shukurdan eshitamiz.
O'zbekiston hukumati yillardan beri rasmiy bayonotlardan amalga ko'chmay kelayotgan paxtachilikni mexanizatsiyalashga oid rejasini amalga oshirishga kirishgan ko'rinadi. O'zbekistonning davlatga qarashli Agromash sanoat invest shirkati bilan imzolangan kelishuvga muvofiq Janubiy Koreya zavodi paxta terishga ixtisoslashgan mini traktorlar yangi modelini ishlab chiqarishga kirishmoqchi. Bu haqda Janubiy Koreyaning yetakchi mini traktor ishlab chiqaruvchi shirkati sanalgan LS Mutron LTD kompaniyasining Janub-Sharqiy Osiyo bo'yicha mutasaddisi Kim Ozodlik bilan suhbatda ma'lum qildi.
This tractor is the horsepower is 100 and we have to modify our existing models to make the cotton picking machine.
O'zbekiston bilan erishilgan kelishuvga ko'ra biz 100 ot kuchiga ega bo'lgan mavjud modellarimizni paxtani yuqori sifat bilan terib olishga moslashtirishimiz kerak. O'zbekiston paxta yetishtiruvchi mamlakat bo'lgani uchun traktorlarimizni buyurtmachi talabiga moslashtiramiz, dedi janob Kim. Janubiy Koreya shirkati rasmiysiga ko'ra, zavod ishlab chiqargan traktor modellaridan 200 donasi joriy oyda O'zbekistonga yuborilgan va yaqin kelajakda eski modeldagi bu traktorlarni o'zbek paxtachiligi talabiga moslash jarayoni boshlanadi.
This contract period will be 5 years, not 1 year. Provide our new tractors during the 5 years.
Biz traktorlarimizni 5 yil davomida yuboramiz. Birinchi yilda biz paxta yig'im-terim kampaniyasi boshlanishidan oldin 1000 dona yangi modeldagi traktorni yuboramiz. Bu traktorlar paxta dalasida sinovdan o'tib, buyurtmachi talablarini qondirishi tasdiqlangach, kelishuvda ko'zda tutilgan traktorlarning qolgan qismini ishlab chiqarib, O'zbekistonga yetkazib beramiz, dedi janob Kim. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev joriy yil oktyabr oyida Toshkentda o'tkazilgan paxta yarmarkasida paxta terishni mexanizatsiyalashtirish masalasiga alohida to'xtalgan edi. O'z chiqishida bosh vazir 2016 yildan boshlab 80-90% paxta terimi mashinalar yordamida amalga oshirilishi rejalashtirilayotganini alohida ta'kidlagan va bu jarayonda Janubiy Koreya hamda Italiya traktor sozlari yordam berajagini ta'kidlagan edi. Aftidan bosh vazirning bu bayonoti LS Mutron LTD kompaniyasi bilan imzolangan kelishuvga asoslangan holda qilingan ko'rinadi. Buxorolik fermer Ibod Jurayev paxtani yuqori sifatda terib olishga moslashtirilgan bunday mini traktorlarning O'zbekiston paxta dalalariga yo'l olishi paxtachilik rivoji uchun jiddiy qadam bo'lishini aytadi.
Juda yaxshi qadamda, mana hozirgacha birinchi terimlarni yaptı terolmay fermerlar. Odam yetishmaydi. Sotib olish imkonimiz yo'q. Lizingdan imkon yo'q, masrif to'yna bo'lardi, qo'yindagan nimalar bo'lardi. Ular narsa yo'qolib ketdi hozir endi. Agar kelsa, mana o'tilayotgan kombaynlar, bug'da o'radigan kombaynlar bo'lsa, MTD'ga yig'iladi. Mana shu yerdan keyin tarqatiladi, o'rim paytana bu yerni borib kombaynlar tarqatilgandan keyin ham tarqatiladi. Shuni qiladi, ketaveradi, chiqadi, shunday bo'lsa.
Deydi buxorolik fermer. Hozircha ilk bor O'zbekiston bozoriga kirayotgan Janubiy Koreyaning LS Mutron LTD kompaniyasi, uning rasmiy saytida ta'kidlanishicha, qishloq xo'jaligida turli maqsadlarda foydalaniladigan mini traktorlar ishlab chiqarish bo'yicha jahondagi yetakchi zavodlardan biri. Bizning asosiy mijozlarimiz orasida AQSh fermerlari ham bor, deb qo'shib o'tdi Ozodlik bilan suhbat davomida janob Kim. Biz bilan imzolangan kelishuv garanti sifatida O'zbekiston hukumati turgani bois, o'zaro hamkorlik istiq bollariga nek bin qarayapmiz, deydi LS Mutron LTD kompaniyasining Osiyo bo'yicha mutasaddisi janob Kim.
O'zbekistonda paxta terish mexanizatsiyalashtirilmagani sababli inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlariga ko'ra O'zbekiston hukumati har yili 1 milliondan ortiq talaba, o'qituvchi hamda davlat sektori ishchi xizmatchilarini paxta terishga majburlaydi. O'zbekiston hukumati esa mamlakatda majburiy bolalar mehnati mavjudligini inkor qilib keladi. Shu bois dunyoning 100 dan ziyod shirkati majburiy mehnat mahsuli bo'lgan o'zbek paxtasini sotib olishdan voz kechgan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi Moybuloq Oqsoy mahallasidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Farog'at Toshtemirova o'zi yashayotgan hududda elektr, gaz va suv bo'lmagani uchun odamlar orasida joniga qasd qilish hollari ro'y berganini iddao qilib, buning uchun tuman va viloyat hokimlari aybdor ekanini aytdi.
Zardimlari bu Moybuloq Oqsoy mahallasida bor chaqaloqlar kasal bo'lib, hamma bir qishloq odam kasal bo'lib yotibdi. Viloyat hokimi Tohir Mirzayev, Barda Usarov, ana shunday javobgar. Yoz kara kelishgan bolasi bilan zaharlanib o'ldi. Bizlar ham o'zini saqladi. Mana bizlarning ahvolimiz nihoyatda og'ir. Uy botaman deb o'tirib ustimizda chaqirog'imiz bor. Nohatki, viloyat hokimi shunchalik ustunmi? Kim u?
Odamlar nimadan kasal bo'ldi?
Mana bu simit bo'lganimizdan gaz bo'lmaganimiz uchun bechora o'rinchida to'y qilaman deydi. Kimdir kunesiga boylasi uzatdan zaharlanib o'ldi. Uch bola zaharlanib, ona bola durga ko'mildi. Buni sababchisi rayonimiz hokimi Parda Usari.
Qachon bo'ldi bu voqea?
10 kunlar bo'ldi bunga. Kimchiar o'zini yoqardi, mana suvat yo'q, gaz yo'q. Mana yosh narsa dunyodan tiy qilolmagan. Mana bizlar ham mana keyin 8 odammiz, uy bosadida qo'rqib o'tiribsiz. Samarqand viloyati hokimi Zoir Mirzayev Faxrovich Parda Usari javob bersin. Qaynasi bilan. Sizlarni o'limiga qonun ortida javob bersin. Bizlarga ham, xalqqa ham.
Hozir Moybuloq Oqsoy mahallasida chiroq, gaz bormi, suv bormi?
Yo'q, yo'q. 4 oy, 5 oy bo'lyapti.
Odamlar suvni qayerdan olib ichyapti?
Bularda yer qudug'i bor. Bizlarda yoqasida mana u oqib kelayotgan suv bor. Shunda qursan iflos. Mana nam suvdan ichyapti, yoqasida qursangiz qo'rqib ketasiz.
O'sha yerdan olib ichyapsizlarmi?
Ha.
Tuman hokimiga borib, mahalladagilar hammanglar yig'ilib, yozma ravishda murojaat qilmadinglarmi? Bizga suv yetkazib beringlar, elektr yo'q, gaz yo'q deb sababini surishtirmadinglarmi yo'qligini?
Qildik, butun xalq bordi.
Natija nima bo'ldi?
Javobi umuman javob yo'q. Xalqqa faqat o'lini kerak. Bu ana hokimga faqat o'lini kerak odamlarga. Borib-borib urush bo'ladi, men bilaman ko'zim ketadi. Shuncha xalqni aldab shuncha pulini oldi bu. Nima qilyapti? Qayerga ishlatyapti? Mana shu butunlarda mana shu mana bu ortga birdan boshlandi. Shunda qarangida yotsangiz bo'lsangiz. Og'ir oyoqlar ko'p tug'orman desam, mana bu raddim yaxlayapti. Qop-qorangni ko'rsangiz, chaqaloqlar tug'irasini berib yuboryapti, chaqaloqlar davud bo'lyapti.
Endi nima qilmoqchisizlar?
Endi xalqimiz uylarda qoldi. Mana bugun ham borib keldi, 3 mavsum bo'lib. Gazni boshlig'ini oldiga aldab jaribdi. Sotishda jag'amiz deb. Endi xalqni yuziga shunday gapirsin. Ey, men jag'almayman, qo'limdan kelmaydi. Men sizlarni o'limlaringizni kutyapman deb dangani gapirsin. Xalqqa yuziga qara, pullaringni yig'yardim desin. Buni hech qachon kechirmayman. Samarqand viloyati bilan Peshamir rayonidagi hokimini javob bersin odamlarni savliga. Nima uchun hokim bo'lib o'tiribdi bu? Odamlarni boshini yemoqchimi bu? Hech qachon qo'rqmayman, vatanim uchun o'lishga ham tayyorman. Shunday dardlarim ko'payib ketuvdi. Nima odamlar mezoshda o'lib ketaveradimi? Mayli, xayr, sog'imizlar.
Moskvadagi bozorlardan birida ishlayotgan andijonlik Alisher shu kunlarda mehnat muhojirlarini tekshirish kampaniyasi ancha susayganini, biroq huquq-tartibot organlari e'tibori asosan o'z kvartiralarini muhojirlarga ijaraga berayotgan shaxslarni tekshirishga qaratilganini aytdi.
Bosimlar ancha kamaydi. O'sha saylov arafasida mana shu bir nima bo'ldi, o'tdi, keyin bu 1-2 nima bo'ldi, tekshiruvlar bo'ldi, mana shundan keyin o'tdi ketdi. Hozircha ijaraga qattiq bir tekshirib, boshqa qilib, kunda kapat qilib, nima qilgani yo'q. Dokumenti surib-surishtirib nima qilyapti? Bu yerda mana jilyo masalasi, kvartira masalasi bunday qiyinroq. Endi muhojirlarga emas, endi bular asosan kuchli o'zlarinikiga, o'sha kim muhojirlarga kvartira beryapti, ana shularga e'tibor qaratyapti, ularga nalog qanday beryapti.
Ya'ni muhojirlarni ijaraga qo'yayotgan Rossiya fuqarolarini tekshirish boshlangan, shunaqami?
Ha, ana shunday, ana shunday. نشده هر خلی طولی سالق و هر نما بگرنه چه من دولا رجوع مخاطرلگی کوارتیره گرنه چه چه
این ده مثلا کوارتیره ایزی یا قاد سیزی جدید روگن گنگیسین تاپ شقیم بولی اپتی ما خنقل تاپی اپتی آدمله اگر کوارتیره سین یا
آدملر شو ایجی اگر انتصال ایجی بارگنده ایجی کم ها نسرم اینگه یک کوارتیره ایجی سراز نشو یردن جا دجا اگر انتصال منو ریل ترلار ایجی سراز جوابانو بریت نشو یرد آزده تو که بیرده کم جا اشلگم بر اوزم تنش بلش بر شو یردن محلی آدملردن بر تنش بلش بار آدملر تاپی اپتی درم ملک کوارتیره ای یوغلار یوغ ایلاجی یوغ منو بو گراج انا شونده بر خراسز جایلرده یشاشگه مجبور بولیپتی ده
Endi bu yerda hozir Moskva shahri viloyatida ob-havo sovuq bo'lsa kerak. Hozir qancha harorat?
Ob-havo -6-8 gradus.
Ana endi o'sha garajlarda, tashlandiq binolarda yotish juda xavfliku u yerda bir.
Mana bu garajlarda agar utupiyat qilingan bo'lsa bir maslan nitta chiqarar, mana bu vitroklar bilan ishlatasiz, unda ham elektrikchiga anchagina pul. Nechim kvartiralarga nisbatan elektrikchiga ko'p pul olinadi. imkoni qilinyaptida endi shu sharoit shu tomondan ular qisishni boshladi uyi siz kvartira topolmadingiz siz bir yashashga joy topolmadingiz ish topgan taqdiringizda ham siz iloji yo'q majbursiz ketishga ana shunday ana shu yo'ldan ular qismoqchi bo'lyaptida endi
odatda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari yangi yil arafasida uyga borib yangi yil o'tkazib bir oy bir yarim oy turib kunlari isiy boshlaganda rossiyaga qaytishadi shu kunlarda yangi yil arafasida o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini vatanga qaytishi ko'paydimi
yo'q ana shu как раз mana bu saylov oldi paytlarda mana tekshirib bo'lgan paytlarda man ular ko'paydi bilet 15,000 rublga chiqdi o'sha o'zbekiston любой viloyatiga 15,000 rubl bilet chiqdi hozirgi kunda manimcha kamaydi o'zbekistonga ketayotgan muhojirlar chunki qishki kunida o'zbekistonda ham o'zingiz bilasiz sharoit qanday og'irligini ko'pchilik qish bo'lsa ham sharoit qiyin bo'lsa ham ko'pchilik tashlab ketgani yo'q xo'p rahmat sog' bo'ling
ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlar bilan tanishdik erkin mikrofon rukuni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun ozodlik radiosi mas'ul emas qimmatli tinglovchi agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz bizga qo'ng'iroq qiling
ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay +420 602 612 713 +420 773 267 230 o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz qurultoy ruknining yangi soniga O'zbekistonda hokimlarning tez-tez almashtirilishi mavzuiga bag'ishlangan qurultoy ruknini odatdagidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat tinglang.
Havo mavjlarini ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistondagi hokimlar almashinuviga bag'ishlaymiz. Mana yaqinda prokuror Eshdavlat Jo'rayev Surxondaryo hokimi etib tayinlandi. Undan oldingi hokim 6 oy, ya'ni Normomin Choriyev bir 6 oy ishlagandan keyin ishdan olib tashlangan va umuman O'zbekistonda hokimlar almashinuvi tez-tez bo'lib turadigan holat. Ana shu narsani muhokama qilamiz. Bugungi eshitirishimizda O'zbekistondan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov ishtirok qilmoqda. O'sha Surxondaryo vodiysidagi vaziyatni yaxshi biladi. Abdurahmon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, Abdulla aka.
Endi shu bilan birga mana O'zbekistonlik sobiq vazir Olim aka Otayev qatnashyapti eshitirishimizda. Olim aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, Abdurajon.
Rahmat. Va mana O'zbekiston hokimlik tizimlarida ishlagan, o'sha hokimlik tizimi joriy qilinganda ishlagan mulozim, ayni paytda olim Ahmad aka Xorazmiy ham ishtirok etmoqda Britaniyadan turib. Ahmad aka, eshitasizmi bizni?
Assalomu alaykum, hammangizga assalomu alaykum.
Kadrlar masalasini Karimov har doim hokim almashtirgan paytda aytib keladi. Bizni arxivimizdagi mana Karimovni gaplardan birini eshitib ko'rsak, Toshkent shahar hokimini almashtirish paytida aytgan qo'ygan masalani o'sha bugungi suhbatimiz mavzusini Karimovni o'zi belgilab berganday tuyuladi. Mana Karimov gaplarini eshitib ko'rsak.
Avvalo odamlarni rozi qilish, aholining tashvishlaridan uzoq bo'lmaslik, uning dardi bilan yashash, har qaysi rahbardan o'z ishiga tanqidiy qarab, men shu talablarga javob beryapmanmi yo'qmi deb degan savolni o'ziga berishi, o'z mas'uliyatini oshirish, zimmasiga yuklatilgan vazifani o'z vaqtida bajarish va qonunga so'zsiz itoat qilishni taqozo etadi. Shu ma'noda rahbar kadrlarning mas'uliyati haqida fikr yuritganda,
demak, O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov Toshkent shahridagi hokimlarni almashtirish paytida hokimlar almashayotganini ko'lamini o'zi ta'kidlaydi. Bu gapni ham eshitib ko'rsak.
O'z faoliyatida turli qonun buzilishlariga vazifani suiiste'mol qilishga yo'l qo'ygani uchun keyingi vaqtda Bektemir tumani hokimi Hoshimjonov, Mirobod tumani hokimining o'rinbosari Abdurahmonov, Toshkent shahar hokimligi yagona buyurtmachi xizmati injenering kompaniyasi boshlig'i Hasan Xo'jayev, minerallardan foydalanish departamenti boshlig'i Mirsagatov, Tash shahar gaz boshqarmasi boshlig'i Said Valiyevning jinoiy javobgarlikka tortilgani shundan dalolat beradi. Shuningdek, shahar mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish boshqarmasi boshlig'i Kamolov, Olmazor tumani hokimining birinchi o'rinbosari Tursunov xizmat vazifasini talab darajasida bajara olmagani sababli o'z vazifasidan ozod etildi. Men bunday holatlar haqida chuqurlashib o'tirmasdan bugun mana shu sessiyada ishtirok etayotgan har qaysi katta kichik rahbar o'ziga tegishli xulosa chiqarib oladi deb ishonaman.
Endi bunaqa suhbatlar 20 yildan beri bo'layapti, har doim chapaklar bilan qo'yiladi rahbar, keyin ishdan olinadi. O'sha tegishli xulosa hech kim chiqarmayotganday tuyuladi-da. Abdurahmon Tashanov, o'sha hokim almashtirishlar haqida sizni bir kuzatuvingiz, ya'ni 20 yillik bir ko'lamda nechta hokim almashdi o'zi? Mamlakat bo'ylab hammasini Karimov tayinladi lekin. Shuni bilamiz.
Abdulaka, keling, mamlakat bo'ylab statistikani nimaga tashlashdan oldin?
Mana 19 dekabr kuni Jo'rayev Eshdavlat Tursunov Surxondaryo viloyat hokimi etib tayinlandi va 6 oy oldin qo'yilgan normamin Choriyev ishdan bo'shatildi. O'shanda nima qilsak? O'sha eng so'nggi yangiligimiz shu endi.
Mana eng so'nggi yangiligimiz, demak, Surxondaryo bo'ladigan bo'lsa, Surxondaryoni tarixidan boshlaydik. Birinchi o'sha mustaqillikni dastlabki yillarida bu viloyatga Hakimjon Berdiyev rahbarlik qildi. 2 yildan keyin u odam ishdan olindi va o'rniga Jo'ra Noraliyev degan odam o'sha Surxondaryo viloyat hokim etib tayinlandi va u kishi 6 yil ishlagandan keyin Milliy xavfsizlik xizmatidan bevosita chiqqan, o'sha yerda ishlagan Toshmirza Qodirov degan, Toshmirza O'roqovich Qodirov degan odam nima qilib hokim etib tayinlandi va bundan keyin o'sha juda oxirgi marta Qashqadaryoda ishlab badnom qilib olingan Turobjon Jo'rayev bu lavozimga tayinlandi va Normomin Choriyev Turobjon Jo'rayevdan keyingi hokim etib tayinlangandi va Ishdavlat Jo'rayev mana hozirgi o'sha yangi hokim etib tayinlandi. Endi bu hokimlarni qo'yilishi va nima e'tibor beradigan bo'lsak, Surxondaryo O'zbekistonni shu Afg'oniston bilan chegaradosh viloyat hisoblanadi. Shuning uchun o'sha hokimlarni ko'pchiligi bu viloyatga aynan huquq muhofaza qilish organlari, SNB, prokuratura va boshqa organlarda ishlagan.
Yo'q, buni tushundik, Abdurahmon, lekin nima tez-tez almashyapti-da, ya'ni 6 oy, 5 oy deganday.
Endi hokimlarni tez-tez almashishiga, mana masalan kadrlarni tez-tez o'zgartirilishiga keladigan bo'lsak, mana ozgina yaqin o'tmishga nazar tashlash kerak bo'ladi. 2000 yilga qadar bunaqa emas edi. 2000 yilga qadar qanaqadir O'zbekistonda o'sha sistematik boshqaruvda qanaqadir bir turg'unlik bor edi va shu nuqtai nazardan hokimlar har holda 5-6 yil ishlash imkoniga ega edi. Bundan keyin mamlakatda o'zida bir o'sha mahalliy hokimiyat tizimlarida korrupsiya rivojlandi va boshqaruv tizimi butunlay ishdan chiqib ketdi. Shuning uchun hatto nima deydi, hokimlarning o'rtasida nafaqat 6 oy, balki juda kam muddatda hatto hokim bo'lmasdan ham ishdan ketganlari bor. Ya'ni hokim vazifasini bajaruvchi etib tayinlanib, yana ishdan ketganlari ham bor. Bu tendensiya yildan yilga kuchayib ketyapti.
Abdurahmon, rahmat. Mana eshitirishimizda Olim aka Otayev ishtirok etmoqda. O'z vaqtida o'sha O'zbekistonda vazir darajasidagi rahbar bo'lgan. Olim aka, sizni kuzatishlaringiz nima uchun mana shunaqa bo'lyapti deb o'ylaysiz? Olim aka,
endi bu masalani sal tomirida sallari chuqurroq qaraydigan, bu albatta hokimlarda ham uncha muncha hokimlarni kamchiliklari bo'lishi mumkin, lekin bu hokimlarni almashtirish, hokimlarni 6 oyda 1 yilda 2 yilda almashtirish bilan hech qanday yutuqqa erishish mumkin emas. Buni agar sal asosiga qaraydigan bo'lsak, biz chuqurroq qaraydigan bo'lsak, bu masalaga ko'p narsalar bog'liq. Masalan, O'zbekistonda qishloq va suv xo'jaligi vazirligi bor. Bu kerakli darajada reformalar o'tkazilmayapti. Sizlarning o'zlaringizni xabarlaringiz bor. Hali kattalar doimo oqsoqollarning aytishlari bo'yicha siz yerni boqmasangiz, yer sizni hech qachon boqmaydi. Albatta, bu gaplarda jon bor. Agar bu muhim tarmoqqa nazar tashlaydigan bo'lsak, qaratadigan bo'lsak, ahvol yil-yildan yomon tomonga surilib kelyapti. Bu Surxondaryoni oladigan bo'lsak, bu Surxondaryo viloyatida bo'layotgan kamchiliklar hamma viloyatlarda ham bor, bu kamchiliklar. Endi yerni o'zi shorlangan, suvni o'zi shorlangan. Bu uni ustiga paxta uchun hali narkotik talab qiladigan o'simliklarga, paxtaga kechayu kunduz hali 2, 3, 10, 15 barobar hali normasidan ziyod qilib haligi paxtani o'stirish pestitsidlari, bu samolyotlari sepiladigan zahar moddalari, bu yerda to'planib ham yerni ishdan chiqarib, butunlay hosildorligini ishdan chiqarib, organik tomondan bu yerda hech narsa qolayotgani yo'q.
Olim aka, endi o'sha yerni ustidagi hokimlar, o'sha siyosiy tizim deymiz, o'shalar islohotni uzoq olib borish, o'sha siz aytayotgan muammolarni hal qilish uchun ko'proq o'tirish kerakmi? Lekin ayni paytda ularni korrupsiyaga berilgani, odamlarni kaltaklayotgani, masalan Toshkent viloyat hokimi fermerlarni kaltaklagani uchun ayblardan bitta sifatida eshitildi. Ular nima qilish kerak endi?
Albatta, sizni gapingizda jon bor. Bu kaltaklash yo'llari, bu pastkashlik, bu ayrim hokimlar bu narsalarga o'rin bergani, bu alayhu ishlash usullarini bilmaganligi, ishini to'g'ri olib borolmayotganligi hisobiga bu narsalar o'rin berib kelyapti. Lekin biz o'sha hokimlik deganimizdan keyin hokimni ishi qishloq xo'jalik bilan bog'liq-ku. O'shaning uchun o'sha ishlab chiqarayotgan hosil, xalqqa berilayotgan hosil, mana prezidentimizni gapirgan xalqni dardi bilan yashash kerak deb aytyaptilar prezidentimiz.
To'g'ri, lekin mana olim aka, qarangda, bir prezidentni bir boshqaruvchi menejer sifatida ko'rsak va u qo'yayotgan kadrlar muntazam sistematik tarzda ishni eplay olmayotgan bo'lsa, menejerda ham ayb bo'lishi kerak emasmi? Nima deb o'ylaysiz?
Albatta. Albatta. Bu yuqoridan pastga, pastdan yuqoriga hammasi bu bitta yoqadan boshqarib ishlab bu ishni to'g'rilab olmasa bu natija bermaydi. 2 yil, 3 yil bu hokim hali reformaga o'tishi uchun kam deganda 5 yil, 6 yil hali juda to'g'ri gapirdilar mutaxassislar. Bu masalada ishlashga imkoniyat tug'dirib berish kerakda. Prezidentimiz agar bu narsalarga kelajakda ham shunaqangi bo'ladigan bo'lsa, reformalar o'tkazilmasa, bu xalq zaharlik modda mahsulotlarni yeyversa, kasal bo'laversa, bu nimaga olib keladi? Kelajakda bu borishda, bu hozirgi siyosatda yer mutlaqo hosil bermaydi. Bu narsani sizlar, men ko'p marta bu masalaga qaytib kelganman, lekin mana bu Dinov, Sarosiyo, uzun rayonlarni oladigan bo'lsa, bu yerda iste'mol qilinayotgan 1 milliondan ziyod aholi bu zaharlik go'sht, zaharlik bug'doy, zaharlik meva, sabzavot yeb yotibdi kasal bo'lib. Bunga kim ahamiyat berishi kerak?
Olim aka, bitta savolim bor-da sizga. Mana siz vazir darajasida o'sha g'alla sanoatini rahbari sifatida Karimov bilan yelkama-yelka ishlagansiz. Va qanday tayinlanadi hokimlar? Qanaqa tavsiya qilinadi? Ular qanaqa odbor qilinadi? Kadrlar.
Endi
sistemasi qanaqa?
Bu tavsiya qilish SMBni rahbarlari, o'sha vazirlar mahkamasi, o'sha atrofida, prezidentimiz atrofida ishlayotgan, taklif kiritayotgan insonlarda ko'p gap bor. Bular kerak bo'lsa, hali ko'p xatolarga yo'l qo'yapti. Chunki prezident bu hamma narsadan xabari bo'lishi mumkin emas, hamma tomonlama. O'sha tavsiya kiritayotgan insonlar bu narsaga shukurroq, bu yuragi bilan chin ko'ngildan qarab o'sha masalalarga yaxshi natija bilan olib kirishsa, o'shanda yaxshi natija olish mumkin. Bo'lmasa, bu ahvol yil-yildan tamomlashib boraveradi.
Rahmat olim aka. Endi mana eshitirishimizda o'sha O'zbekistonda hokimlik tizimi joriy qilingan paytda hokimiyatda mana Xorazm viloyat hokimiyatida ishlagan Ahmadjon aka Xorazmda ishtirok etmoqda. Ahmadjon aka, o'sha birinchi hokim tayinlangan paytlarini eslaysizmi masalan Xorazmda va keyin nechta hokim almashdi va qanday tarzda almashdi bular? Ahmadjon aka.
Assalomu alaykum. Men ishlayapman, hozir javob beraman. 1 minut avtobusga chiqolay.
Ahmadjon aka, mana Britaniyada avtobusda ketyapti. Bu ham taqdir hazili. Yaqindagina siz O'zbekistonda viloyat hokimligida ishlayotgan edingiz.
Endi
marhamat, marhamat.
To'g'ratdik, bu yerda bunaqa gap. O'zbekistonda har doim tanqidga tushiradigan sovet tizimi sifatida hokimlar yoki birinchi rahbarlarning hammasini qo'ygan paytida uni avvalo chuqur o'rganlardi. Keyin xalqning ham bütün fikr nimalari hisobga olinardi. Ana shunday qilib qo'yilgan rahbar uzoq yillar samarali ishlardi. Bu faktni olim akam bilan juda yaxshi biladi. Endi bundan keyin hozir qanaqa bo'ldi? Hozir prezident yoki o'sha prezidentga kim bir narsani tavsiya qilgan bo'lsa, avvallar Jo'rabekka tavsiya qilardi. Hozir kimdir tavsiya qilgan bo'lsa, o'shani qo'yadi, qo'yayotgan paytda ham qanaqa qo'yadi deng. Mana shu falon kasbim, mening shogirdim, o'zim tarbiyalaganman. Ha, mana shu juda yaxshiladi deb qo'yadi-yu, o'tadan keyin 1 yildan keyin bu muttaham ekan. Bu muttaham odam bu, ishni bilmas ekan deb ishdan oladi. Qo'yganda bunaqa deb, olganda ham unaqa deb ishdan oladi. Endi siz buni qarangda.
Konkret misollar bilan aytasiz, masalan, Mark Jumaliyozov qo'yildi, keyin ishdan olindi. Undan keyingi hokimlarni masalan sanab bersangiz-da, Ahmadjon aka.
Mark Jumaniyazov bilan men birga ishlaganman. Mark Jumaniyazovni avval bilardi prezident. Uning ishlagan paytlarini sovet davrlarida ham bilardi. Uni qo'ygani menimcha yaxshi ish bo'ldi. U yaxshi ishlar ham qildi, yaxshi ish bo'ldi. Lekin undan keyingi Iskandar Yusupov Jo'rabekovning tavsiyasi bilan qo'yildi. 3 yildan ishlab, yo ishlamadi. Buni ishdan olib tashladi. Ana undan keyin nima bo'ldi? Hali prezidentning cheskasidagi nima qilgan Bobojonov. Uni mana qarang, unga qahramon berdi. Juda usalkam o'yin ishladi, zo'r bo'ldi. Oxirida bu Abbosov sharni bilmay qoldi deb menimcha qamashga sal qoldi shekilli. Men bu yerda nima demoqchiman? Prezidentning o'zi maqtab qo'yadi. Men o'zim tayyorlagan kadr, o'zim buni o'qiganman deb. Lekin o'zi ashna qilib obrozni qilib olib tashlaydi.
Ya'ni javobgarmi prezident? O'sha mas'uliyati bormi prezidentni shu masalada? Ya'ni kadrlar layoqatsizligi masalasi.
Prezidentning hokimni qo'yish olishda o'sha prezidentning mas'uliyati 100%. Chunki u qo'yayapti, u olayapti. U unga javob bermagi kerak. Masalan, har bir kadr almashgan paytida bu o'zi bo'lmaydi bunun. Bu masalan o'sha bir viloyatning bosh birinchi hokimi, birinchi darajali rahbari almashgan paytda butun viloyatga zo'nadalar bor. Bekorga uni uzoq ishlatish kerak emas. Agar mabodo birinchi rahbar ketib almashganda samarali bo'ladigan bo'lsa, nimaga O'zbekiston prezidentini yoki O'zbekiston birinchi rahbarini ketib almashtirmaymiz? Rost bu samarali usul ekan. Ha, lekin boshqalardagi almashtirganda samarali usul, o'zini almashtirsa samarasiz. Bu ham bir noaqlikda.
Ha, tushundim. Endi mana Karimovni o'sha Toshkent viloyati hokimini almashtirish paytidagi nutqiga e'tibor bersak, ya'ni adolat bo'lishi kerak, adolat bo'lmasa bular o'sha hokimlar ikki pulga qimmat degan gapni aytayapti. Eshitib ko'raylik o'sha gapni arxivimizdagi.
Bu umuman aytganda har qanday bizlar bugun juda balandparvoz gaplarni ishlatib, bizlarda adolat bor, bizlar mana shu demokratik davlat quryapmiz, hokazo. Bu hammasi ikki pulga qimmat. Takror aytaman, hammasi ikki pulga qimmat. Agarki bu hayotda adolatni o'rnatmasak.
Mana Ahmadjon aka, sizning gapingiz, ya'ni adolatni Karimovni o'zi o'rnatmasa o'zi ham ikki pulga qimmatmi? Ya'ni shu savolni Karimov retorik shaklda o'rtaga qo'ydi. Olim aka, eshitaman.
Mana yana bitta bir masala. Mana bu Murod Jo'rayevni hammamiz bilamiz masalan. Bu ispolkom, muborak ispolkomning sovetida ishlar edilar. Bu o'sha 91-92 yillarda parlamentga deputat edilar. Mana shu insonni ham olib 20 yilga qamab, yil tugashi bo'yicha hali mablag' tugmasi, срок tugashi bo'yicha yana qo'shib o'sha yerda hali sabzini noto'g'ri to'g'radim deb qo'shib 3 yil, 2 yil yana qo'shib mana shu darajada hali hokimlar o'zini fikrini kritika qilib yuradigan bo'lsa o'sha Murod Jo'rayevga o'xshab qamoqqa tushadi. O'sha asosida ularni tili qisiq, imkoniyat yo'q, yordam so'raydigan bo'lsa bundaqa kritika asosida qolib ketaveradi, ikki pulga qimmat bo'lib. O'shaning uchun agar prezidentimizni o'zlari ham mana shu masalalardan xulosa chiqazib yaxshi tomonga siljish bo'lmasa ahvol bundan ham batar bo'ladi.
Endi Abdurahmon, mana boshqaruvni keksa avlod vakillarining ikkitasini fikrini eshitdik biz, Ahmadjon akani, Olim akani fikrlarini. Endi ba'zi gaplarda mana podsho yaxshi, vazir yomon degan nima yangradi? Ahmadjon aka aytayaptiki, nima uchun Karimovni o'zini almashtirmaymiz deyapti va Karimovni adolat haqida aytgan gaplariga e'tiroz bildirgan Olimjon aka o'sha O'zbekistondagi muborak shahrini hokimlaridan biri Murod Jo'rayevning taqdirini aytdi. 20 yil qamoqda yotibdi. Ya'ni sizni bir fikrlaringiz qanaqa? Nima uchun kadrlar masalasi Karimov aytganday ikki pulga qimmat bo'lib qolyapti? Ritorik savol endi Karimovni o'zi qo'ydi.
Abdulla aka, meni bir taklifim bor. Mana shundan oldin mana shu gapimiz quruq bo'lmasligi uchun bir statistika berib o'taylik. Mana masalan o'sha qamalgan viloyatlarni viloyat Toshkent O'zbekistonning viloyatlarini birinchi rahbarlari 10 yillab, 15 yillab qamalgan, hozir qamoqda ayrimlari chiqqan, ayrimlari o'tirgan odamlarni bir nima qilib chiqaylik. Mana hozir Olim aka bilan Ahmadjon akani o'sha intervyular davomida men buni bir yozib ro'yxat qilib chiqdim, esimda borini va menda kattagina ro'yxat yuzaga keldi. Demak, Toshkent viloyatidan o'sha Mirza Mashraf Kuchiyev degan odam, Rustam Xolmatov, Aloviddin Niyazov degan viloyatning birinchi rahbarlari, ya'ni viloyat hokimlari turli muddatlarga qamoqlarga tashlangan. Samarqand viloyatidan Azamxon Bahromov 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Polat Abdurahmonov 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. O'sha Samarqand shahar hokimi Aziz Nosirov, o'sha Lenin komsomolining birinchi sekretari sobiq, bu odam 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va xuddi shunaqa faktlar bor. Toshkent shahar hokimi Adhambek Fozilbekov, Qozim To'laganov, Rustam Abdurahmonovlar ham o'z vaqtida javobgarlikka tortilgan. Andijon viloyati uni sobiq hokimlari Qobiljon Obidov, Saidulla Begaliyevlar 7 yildan ozodlikdan mahrum qilingan. Surxondaryo viloyatidan Toshmirzo Qodirov, Jura Noraliyevlar javobgarlikka tortilgan. Mana Qashqadaryoga qaytadigan bo'lsak, mashhur o'sha hokimlardan Ozod Parmonov, Temirpo'lat Qodirov, Shuhrat Begmatovlar javobgarlikka tortildi va hozirdagi o'sha Qashqadaryoning sobiq hokimi Turobjon Jo'rayev aynan o'sha ozodlikda ham ko'p marta chiqqan o'sha ex-vazir, ya'ni sobiq madaniyat vaziri ni o'limida aybdorlikda ayblanib, ya'ni qotillikda bir jiddiy aybda ayblanib, hozir hibsga olingani haqida bizga faktlar keldi. Bundan tashqari Buxoro viloyati hokimi Samoyiddin Husaynov, Sirdaryo viloyatida mana Ravshanbek Haydarov, Jizzaxdan Ubaydulla Yomonqulov, O'ktam Ismoilov degan odamlar qamoqqa olindi. Bularning ayrimlari jazo muddatlarini o'tab ham chiqdi. Ayrimlari mana hayotdan o'tib ketdi. Xuddi shunaqa, hozir yuqorida Markiz Jumaniyazov aytdilar, Markiz Jumaniyazov mana jazolarini oldi, lekin mana hayotdan o'tib ketdilar.
Olamdan o'tib ketdi.
Mana shu olamdan o'tib ketdi. Mana shu faktlarga mundoq e'tibor berib nazar tutib qaraydigan bo'lsak, mana shu faktlar o'ziyoq O'zbekistonda juda ko'plab o'sha haligi nima deydi, boshqaruv tizimini mutlaq bir inqirozini nima qilishi mumkin yuzaga.
Abdurahmon, mana qochgan ham, quvgan ham xudo deydi-ku, ya'ni shu ma'noda Karimovni gaplari ham xuddi sizning gaplaringizga o'xshaydi. Aytayaptiki, o'sha nohaq qamashyapti ularni, sudlarga munosabat ham yaxshi emas deb hokim almashtirgan paytda gapiryapti-da, ya'ni bu g'alati, ya'ni eshitib ko'raylik o'sha gapini.
Odamlar bizaga qanday qarayapti? Davlat idoralariga, davlat hokimiyatiga, umuman ana u nazoratchilik tartibni o'rnatish idoralariga qanday qarayapti? Sudlarga ishonch bormi? Prokurorga ishonch bormi, yo'qmi? Mana shu masalalar bugungi kunni hal qiluvchi masalaga aylanishi kerak. Shunday bo'lsa-ga jamiyat haqiqatan ham demokratik bo'ladi. Demokratik degani adolat.
Men eshitib ko'rdingizda, izohga hojat yo'q, lekin Abdurahmon, kulaylikmi bu gaplarga, yig'laylikmi, nima deb o'ylaysiz?
Abdulla aka, bilasizmi, mana masalan 2000-yinchi yillarda mana shu gap yangraganda, ya'ni xalq deputatlari Samarqand viloyati kengashi navbatdan tashqari sessiyasi yoz oyida bo'lib o'tgan, 2000-yinchi yil yoz oyida bu yerda Alisher Mardiyev masalasi ko'tarilgan va Alisher Mardiyev xuddi shunaqangi so'zlar bilan olingan. O'sha paytda xalq, odamlar, jamoatchilik juda ham to'lqinlanib ketgan. Chunki Karimov payt birinchi marta shu gap gapirgan edi. Birinchi marta o'sha hokimlar haligi borasida qattiq keskin bir tanqidlarni yuzaga nimaga keltirgan edi. O'sha paytda odamlar hayratlanib qaragan, o'sha paytda demak Karim bilmas ekan, demak endi zo'r bo'lib ketar ekan, endi yaxshi bo'lib ketar ekan degan o'sha bir haligi hayajonlar bilan yurgandi. Lekin vaqtlar o'tiverdi, mana o'rtada 13 yil o'tib, bu gaplar o'ta siyqasi ham chiqib ketdi. Bu gaplar yolg'onligi, masxarabozlik ekanligi, bu gaplarni nima deydi, o'sha ayib asosiy ayib bu boshqaruvda ekanligi juda ham ma'lum bo'ldi. Keyinchalik konstitutsiyaviy o'zgarishlar kiritildi. O'sha hokimlarni saylash masalasida ilgarilari masalan hokimlar o'sha kengashlarda saylanib, keyin prezident tomonidan tasdiqlanardi. Hozir to'g'ridan-to'g'ri bir tayinlashga o'xshagan bir nimalar bor. Undan tashqari mana Jo'rabekovning paytida o'sha vertikal darajada rahbarlarni ko'tarish tendensiyasi paydo bo'ldi. Ya'ni kolxozni tabilchisi pul to'plab aytaylik buxgalter bo'ladi. Buxgalter pul to'plab rais bo'ladi. Rais pul to'plab hokim bo'ladi.
Aloqa tiklandi Olim aka bilan. Olim aka, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Mana Abdurahmon juda ko'p qamalgan hokimlarni aytib o'tdi, sanab o'tdi. Bir, bir, bir. Ko'plarini siz tanisiz. Bittasini siz mana aytdingiz, Murod Jo'rayevni. Endi hokimlikni pul bilan sotib olish masalasi, korrupsiya, pul aralashgani, keyin o'sha ketkizgan pulni qaytarib olaman deb o'g'irlikka qo'l urib yana ishdan bo'shab ketayotgani, bir kurgoy parok dedi-ku buni, zanjirga aylanib qoldi.
Albatta, kurgoy parok deb aytiladi, chunki o'rinliq aytiladi. Aytganingizdek, hali nimaga hokimlikka o'tish uchun ancha mablag'ni ishlatadi, beradi, hali pora qilib, undan keyin o'sha pulni chiqarib olish uchun qishloq xo'jaligi xodimlariga hali vazifa bilan qo'l ko'tarish bilan jallodlik bilan haligini qaytarib olish maqsadida harakatini qiladi. Juda to'g'ri gapirdingiz. Bu masalalarga men ham 100% qo'shilaman, chunki orada biz ishlagan paytlarimizda ham o'sha gap-so'zlar hokimlar orasida bo'layotgan gaplarda o'sha narsalar aniqlanib boraverdi doimo.
Olim aka, nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Endi bir yurtni og'asi sifatida, ko'pni ko'rgan, bir boshqaruvda ishlagan, vazir maqomida ishlagan odam sifatida qanaqa yechim ko'rasiz bu masalada? Bir maslahat bering endi.
Yechimi korrupsiya, mana bu poraxo'rlik, mana u og'ayni do'stlik, mana shu masalalar bo'yicha jarb kurash bo'lmaganicha, bu kurash asosida yechimini topib yutib chiqmaganicha bu holat tepadan kelyapti. O'sha tepadagilar haligi nafsini tiyib, bu masalalarga agar korrupsiya masalasida hujum qilinmasa, bu ro'y berib kelaveradi yil-yildan badarlashib. O'shaning uchun bu masalada qattiq ishlab borish kerak. Mana bu ichki ishlar vazirligini oladigan bo'lsa, bularga hech qanday chegara yo'q-ku. Nima qiladigan bo'lsa shuni qilib yotibdi. Mana men Murod Jo'rayev to'g'risida gapirdim. Sabzini nimaga bunaqa emas, bunaqa to'g'rating deb haligi qo'shib 221 statyaga qo'shib yuborib, 3 yil qo'shib, 4 yil qo'shib, yana qo'shimcha bu narsalarga hamma narsa mana shu bir birovga bog'liq. Agar o'sha odamni puli bo'lganida bu odam haliqachon chiqib ketgan bo'lar edi. Va hokazo. Endi puli bor odamlar hozir qo'lidan kelayotgan narsalarni qilayotibdi hamma inson ustida harakat qilib yomon tomonga. Mablag'i yo'qlar yig'layotibdi-da mana shu holatda-da.
Rahmat Olim aka. Endi mana Abdurahmon tashqarib ishtirok etyapti. Eshitirishimizda xolvoni hokim yeydi, kaltakni yetim degan bir eski maqol bor. Lekin ko'rayotganimizdek kaltakni hokimlar yemayaptimi keyingi 20 yil ichida? Abdurahmon,
albatta men Olim akaning gaplariga qo'shilgan holda yana qo'shimcha qilmoqchiman. Bugun hokimlikni menimcha pora bilan sotib oladigan shaxsi odamni o'zi yo'q. Chunki 2000-yillar, 2005-yillar, hatto 2010-yillargacha ham masalan hokimlikka qanaqadir bir cho'tal berish, pora berish tendensiyasi mavjud edi. Lekin hozir odamlar ayniqsa hokimlik lavozimini masalan pulga sotib olmaydi, pora evaziga olmaydi. Chunki hokimlik o'z jarima maydoniga aylandi. Hamma ko'rib turibdiki, hokim muqarrar javobgar bo'ladi. Hokim muqarrar jinoiy javobgarlikka tortiladi. Chunki jinoiy javobgarlikka tortilmagan, bandan bo'lmagan yoki qanaqadir bir o'sha bor budidan, aytaylik uylaridan, boshqa hamma narsalardan ayrilmagan hokimni o'zi qolmadi. Buni odamlar hammasi ko'rib turibdi. Shuning uchun bu o'z-o'zidan tabiiy bir nima deydi, haligi nima sifatida poraga lavozimdan sotib olish nimasi chiqib ketdi. Hozir sotilsa neft bazalari sotiladi, un korxonalari sotiladi, yoki bo'lmasa boshqa bir haligi davlat strategik yog'li joylar sotiladi. Hokimlik sotilmaydi, chunki hokimlik уже nima deydi, bir tanazzulga yuz tutgan qanaqadir bir eski.
Yo'q, endi Surxondaryoni hokimi bo'lsa deydi, katta narkotik trafikni nazorat qiladi, yog' to'kilsa yuk qoladi degan gaplar aytishyapti-da endi. Bol tutgan barmoqini yalaydi deb.
Hammasini o'zining egalari bor. Hammasini masalan aytaylik, bunaqa sistemalarni ustida aytaylik o'zini egalari o'tiribdi. O'sha haligi nima deydi, o'zini o'sha prokuratura tizimi, aytaylik militsiya tizimi va boshqa haligi xufiyalar tizimi deymiz. Har xil tizimlar bo'yicha o'zlarining egalari o'tiribdi. Hokim yerda hech nimani masalan kontrol ham qila olmaydi, maflashtirib olmaydi. Faqat hokim o'sha paxtaga javobgar, aytaylik o'sha har kuni bosh vazirdan so'kish eshitadi, har kuni selektorda nima deydi, gap eshitadi boshqa, chunki mamlakatda ishchi kuchi deyarli oz qolmayapti. Chunki hamma masalan yosh yalanglar, boshqalar nimaga chiqib ketyapti, Rossiyaga chiqib ketyapti, boshqa. Shu nuqtai nazardan O'zbekistonda masalan hokimlik tizimini boshqarish o'zi mushkul. Men bu bilan
yo'q, mana bu oldidagiga savol berdim. Nima qilish kerak? Nima maslahat berasiz? Qanaqa islohot qilish kerakki, boshqaruv tizimi mukammal bo'lsin. O'sha hokimlar joylardagi ahvolni yaxshilasin. Chunki biz dunyo tajribasida ko'ryapmiz, alohida olingan viloyatlarda islohotlar olib boriladi.
Juda jiddiy siyosiy islohotlar qilish kerak. Bu juda jiddiy siyosiy islohotlar bevosita masalan O'zbekistonda evolyutsion yo'l bilan buni bilmayman, qilib bo'ladimi yoki yo'qmi bu bilmayman.
Balkim saylash kerakdi ularni. Ya'ni o'sha xalq saylasa kerak.
Xalq saylaydigan qanaqadir nima deydi, hokimlarni xalq saylaydigan, hokimlarni bir nima deydi, o'zlarini bir hisobot beradigan kengashlari bo'lmaguncha, hokimlar toki masalan aytaylik hukumatga to'la bir 100% haligi burundan ip o'tkazilganday bir nima bo'lmaguncha, mustaqil bo'lmaguncha menimcha hech qanaqangi o'zgarishlar bo'lmaydi. Shuning uchun faqat ko'p partiyaviylik, demokratiya va nima yo'llarigina hozirgi o'sha hokimlarni insofga keltira olishi, hokimlarni normal ishlata olishi, hatto hokim himoya qila olishi ham mumkin. Chunki hokim bugun juda ham himoyasiz. Xuddi militsiya kabi. Militsiya qanchalik masalan aytaylik himoyasiz bo'lsa, hukumatni oldida aytaylik hokimlar ham xuddi shunday. Xalq hokimni oldida himoyasiz bo'lsa, demak hokim o'sha hukumatni oldida himoyasiz. O'sha nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, qachon ko'p partiyaviylik, so'z erkinligi, demokratiya ga masalan eltadigan siyosiy islohotlar bo'lmasa, menimcha bu haligi nima deydi, o'zgarishlar haqida gapirish kerak yo'q.
Endi eshitishimiz yakuniga yetdi. Mana 19 dekabr kuni prezident farmoni bilan tayinlangan Eshdavlat Jo'rayev xursand bo'lmayotgan ekanda endi. Bechora hokim ekan.
Men shunaqa deb o'ylayman, chunki bu odamni men masalan shaxsan taniyman. Bu odam o'sha Surxondaryo viloyati prokurori bo'ldi va Qashqadaryo viloyati prokurori bo'ldi. Qashqadaryo viloyatidan gen prokuratura ko'tarildi. Bu odam ko'tarilib kelayotgan edi va inqirozni xuddi mana shu oblastdan deb bilaman. Mana xudo xolasa omon bo'lsa ko'ramiz. Bu odam hech ham xursand bo'layotgani yo'q, chunki o'sha Surxondaryoga hokim qilib tayinlanishi bu o'sha izolyatorga tashlanishdagi gap buni. Jazo izolyatoriga tashlanishdagi gap. Chunki o'sha yerdan hamma nimalardan mahrum bo'ladi, sababi boshqarib bo'lmaydi, iloji yo'q boshqarishda.
Keyingi bekat qamoqxona bo'lar ekanda endi.
Menimcha shunaqa.
Xo'p, rahmat Abdurahmon Tashanov fikrlari. Toshkentlik mustaqil jurnalist, mana bu hokimlar tayinlanishi haqida qurultoyda muhokama qildik. Olim aka, siz ham endi qissadan qissangiz nima endi, mana hokimlar bechora ekan, jarima maydonida ekan, shunaqa. Lekin
albatta, ayrim viloyatlarda haqiqatan shu Abdurahmon aka aytganlariday, ayrim viloyatlarda ahvol ham sharoit shunaqa, lekin ayrim viloyatlarda men aytib o'tganday korrupsiya
qamchisidan qon tomadigan hokimlar ham bor.
Albatta, mana shu tomonlariga ham ahamiyat berib, hali aytilganday saylov insonni bilib, uzoqdan bilib, hali o'stirib, o'qitib, mana shu masalalarni shu pastki zinodan boshlab mutaxassislarni tayyorlab, shu qishloq xo'jaligiga mos keladigan darajada nima qilsa natija beradi.
Rahmat olim aka, katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling,
salomatda ko'rishaylik. Rahmat.
Abdurahmon, sizga ham rahmat, Ahmadjon akaga ham rahmat. Demak, qurultoy eshittirishini Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Tinglovchilar nomidan eshittirish ishtirokchilariga rahmatlar aytaman.
Rahmat. Omon bo'linglar. Rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
O'zbekistonda hokimlarning tez-tez almashtirilishi mavzuiga bag'ishlangan qurultoy ruknining yangi soni bilan tanishdingiz. Ruknni Abdulla Iskandar olib bordi. Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.